Ert News Radio 105,8.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Oh. Dance myself into the tomb.
Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
Dance myself into the tomb.
5η και 5 του Φλεβάρη, μια μέρα που ξεκίνησε με κάποια συννεφιά, εξελίχθηκε για τα περισσότερα μέρη της Ελλάδας σε αρκετή βροχή, έριξε αρκετή βροχή και στο Λεκανοπέδιο. Τώρα που μιλάμε, από ό,τι είδα πριν από περίπου μία ώρα, τα πράγματα έχουν καλυτερέψει. Έχει ανοίξει ο ουρανός και ξαναέρθει λίγο ο ήλιος. Όλες οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή όλη η βεντάλια ανοιχτή.
What's it like to be alone? I liken it to a balloon.
Ξέρετε, πολλές φορές ασχολούμαστε με τα του καιρού από ένα είδος αμηχανίας ή ανεπάρκειας του να διαχειριστούμε τα άλλα γεγονότα, τα συμβάντα, τα οποία συνήθως, αυτά που τουλάχιστον σχολιάζουμε, αυτά που παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων, το ρεπορτάζ, οι εξελίξεις πάνω σε αυτά και γύρω από αυτά, είναι ό,τι πιο βαρύ, δυσάρεστο, επώδυνο, και νομίζω ότι γι' αυτό μιλάμε για τον καιρό, όπως λένε και οι Άγγλοι, για να αποφύγουμε τις δύσκολες συζητήσεις. Και αναφέρομαι σαφώς στα γεγονότα της Χίου. Όσο ξεδιπλώνεται η διαδικασία και όσο μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα, τόσο πιο οδυνηρά είναι όλα. Και σαφώς το γενικό αίτημα για να διενεργηθούν οι έλεγχοι όπως πρέπει και να γίνει η διοικητική εξέταση και η ποινική ενδεχομένως, με την διερεύνηση για τις ευθύνες με απόλυτη διαφάνεια, είναι ένα αίτημα πια συλλογικό και φεύγει, ξεφεύγει και από το πολιτικό κατεστημένο και φυσικά φτάνει μέχρι την εσχατιά της κοινωνίας. Τα άλλα της μέρας έχουμε το ραντεβού που έχει πια κανονιστεί, τη συνάντηση στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν, με κάπως χαμηλό τον πήχη. Συνήθως έτσι λέμε όταν προετοιμάζεται μια τέτοια συνάντηση, με χαμηλό τον πήχη των προσδοκιών, με ραντεβού που έχει να κάνει πολύ με σαφή μηνύματα και κόκκινες γραμμές, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα διεξαχθεί ο διάλογος.
Dance myself into the
Αλλά και στα πιο καθημερινά, αλλά απαραίτητα, νομίζω ότι μια ανάσα ανακούφισης είναι αυτή, η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη. Φαντάζομαι ότι θα έχετε ήδη μάθει, είναι μια είδηση που βγήκε, έγινε γνωστή τώρα το μεσημέρι, ότι όσοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, πλέον οι τόκοι τους, στα δάνειά τους, θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση, ήταν άλλωστε ένα αίτημα λογικό και πάγιο, και όχι με βάση το σύνολο του ποσού. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6, 5 με 6 είναι το ραντεβού μας καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και από τη Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα μαζί λοιπόν Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σας από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα σας από το ραδιοθάλαμο του ΕΡΤ News Radio. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και βέβαια σας συστήνω και τους συναδέλφους Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλισοπούλου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και τα υπόλοιπα. Είμαστε λοιπόν εδώ, ανοιχτές όλες οι πλατφόρμες, Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις για τα μηνύματα και τις δικές σας παρατηρήσεις και φυσικά Messenger, Instagram, όλα είπαμε ανοιχτά για πράγματα που θα συζητήσουμε σε λίγο και για το διεθνές σκηνικό. Συνεχώς μεταλλάσσονται και όπως συζητούσαμε νωρίτερα με τους συναδέλφους από το εξωτερικό δελτίο, από τα διεθνή θέματα που ετοιμάζουν και το αναλυτικό δελτίο, συνεχώς έχουμε οι εξελίξεις, δηλαδή πηγαίνουν στο λεπτό πλέον, στο λεπτό. Το οτιδήποτε εκπορεύεται είτε από τη Ρωσία, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από το Ιράν. Έχουμε και αύριο τη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων να δούμε τι θα συζητήσουν και αν θα συζητήσουν, επί ποιας βάσης. Όλα αυτά βέβαια, όπως τουλάχιστον μεταδίδονται από τα πρακτορία, είναι πράγματα που μαθαίνουμε οι πολλοί. Το τι ακριβώς διαμείβεται και το τι θα σημαίνει μια όποια, ακόμα και μια τόση διαλεξούλα στη διατύπωση, στο κείμενο συμπερασμάτων, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω και αν θα υπάρξει τέτοιο από την αυριανή συνάντηση. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, αλλά οι άλλοι τα μαθαίνουμε, οι ενδιαφερόμενοι όπως λέμε, τα μαθαίνουμε τελευταίοι. Είναι λοιπόν 5 Φεβρουαρίου, είναι μια μέρα που έχουν γίνει πολλά, που θα γίνουν και πολλά. Θα τα συζητήσουμε εμείς σε λίγο, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Έχουμε σκοπό να πάμε λίγο σε αυτό το ζέον ζήτημα, εδώ και δεκαετίες, που αφορά πάρα πολλές χώρες, αφορά όλο τον πλανήτη και το παρόν και το μέλλον του, τα πυρηνικά όπλα. Μέχρι τότε, ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, να σας το στείλουμε για εκεί που είστε.
Earth News Radio 105,8.
Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Turn and run farther when the fast bullets fly.
hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket a pale afternoon.
Και που λέτε από το πρωί, οι τίτλοι είναι PHA. Το έκανα λίγο, το άλλαξα. Οι τίτλοι είναι PHA σχετικά με την, το τέλος εποχής, τη λήξη στον έλεγχο των πυρηνικών. Διότι για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από πάνω από μισό αιώνα, δεν θα υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στους αμερικανικούς και ρωσικούς πυράβλους και τα πυρηνικά όπλα. Τι σημαίνει άραγε αυτό, γιατί όλοι ανησυχούν ή πρέπει να ανησυχούμε? Είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Λιόλιο, τον καθηγητή πυρηνικής φυσικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και διευθυντή του Κέντρου Ελέγχου Όπλων και Εκρηκτικών. Καλησπέρα σας, κύριε Λιόλιο, κύριε καθηγητά.
Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε και ξέρω ότι ανταποκρίνεστε παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
Η Σχολή Ευελπίδων είναι πάντοτε δίπλα σας να σας ενημερώνει και ιδιαίτερα ως διευθυντής στο ΜΕΑΡΧΙΣ.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Θα επικαλεστώ λοιπόν τις γνώσεις σας αλλά και τη συνοπτικότητα του λόγου σας, γιατί αυτό το ζήτημα είναι τόσο σοβαρό και έχει τόσες πολλές παραμέτρους και διαστάσεις, οπότε εμείς έχουμε χοντρικά 10-12 λεπτά, ώστε να καταλάβουμε αν είναι πράγματι έτσι, αν σημαίνει κάτι στην πραγματικότητα ή είναι για να το λέμε απλώς ότι έληξε η συνθήκη αυτή και τώρα είμαστε ας πούμε χωρίς έλεγχο ή χωρίς κάποιες νομικές έστω διαδικασίες που θα μπορούσαν να είναι ένα πρόσκομα για κάποιες χώρες ή για τις μεγάλες χώρες, για τις μεγάλες δυνάμεις ως προς τη χρήση των πυρηνικών.
Ωραία. Πολύ σύντομα να πούμε στους ακροατές σας ότι μιλάμε για την νέα START.
Mm-hmm.
START σημαίνει Strategic Arms Reduction Treaty, δηλαδή συνθήκη της μείωσης των στρατηγικών όπλων. Δύο έννοιες να δώσω στους ακροατές σας. Στα πυρηνικά όπλα έχουμε τακτικά πυρηνικά όπλα, μικρού βεληνικού σχετικά, εκατοντάδων χιλιομέτρων και μικρή σχετικά ισχύως, ώστε να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης σε αποστάσεις, όπως είπα, εκατοντάδων χιλιόμετρων, και έχουμε και τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, η δεύτερη κατηγορία, που είναι η βαλιστική πυράβλη, τα βομβαρδιστικά, πυρηνικά βομβαρδιστικά, τα οποία φτάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
Mm-hmm.
Αυτή η συνθήκη για την οποία μιλάμε τώρα, όπως λέει η λέξη strategic arms, στρατηγικά όπλα, αφορά διπυρωτικούς πυράβλους που φτάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, τα οποία μπορούν να πάνε από τη Ρωσία στην Αμερική, για παράδειγμα, και φυσικά τις σχετικές πυρηνικές κεφαλές που χρησιμοποιούν, οι οποίες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις κεφαλές των τακτικών πυρηνικών όπλων, γιατί τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα είναι πολλαπλές κεφαλές, οι οποίες σκορπίζουν σε μια περιοχή όπως τα βομβίδια. Αυτή λοιπόν την έννοια, αν την έχουν στο μυαλό τους οι ακροατές σας, μιλούμε για τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, για τη συνθήκη η οποία έληξε τώρα, αυτές τις μέρες.
Mm-hmm.
Είχε υπογραφεί μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Δεν έχει άλλες χώρες. Αυτές οι δύο υπέγραψαν αυτή τη συνθήκη και αφορά αυτές τις δύο μόνο. Δεν έχει Κίνα, δεν έχει Μεγάλη Βρετανία, δεν έχει άλλες χώρες μέσα. Αυτή η συνθήκη λοιπόν τι προέβλεπε? Προέβλεπε ότι υπάρχει ταβάνι στα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν, ένας περιορισμός στον αριθμό και των πυρηνικών κεφαλών και των μέσων μεταφοράς. Γιατί κάθε πυρηνικό όπλο έχει ένα μέσο μεταφοράς. Είναι
ναι.
Ο πύραυλος που
mm-hmm.
το φοράμε πάνω το πυρηνικό όπλο ή το βομβαρδιστικό που θα το πάρει ως βόμβα να το αφήσει. Αυτά λοιπόν πλέον δεν έχουν το ταβάνι που είχαν πριν, αλλά με ρωτήσατε αν έχει καμιά ουσία. Δεν έχει πολύ μεγάλη ουσία και θα σας πω γιατί.
Mm-hmm.
Πριν δύο χρόνια ο πρόεδρος Πούτιν εισέμπηξε, όπως είπε, αντίδρασης και διαμαρτυρίας για την συμπεριφορά και τη στάση της Αμερικής, ανέστειλε την ισχύ της START, δηλαδή απαγόρεψε να έρχονται Αμερικανοί στη Ρωσία για να ελέγξουν τα δικά τους πυρηνικά όπλα και φυσικά και η Αμερική, η οποία δεν επέτρεπε ποτέ τους Ρώσους να το κάνουν. Άρα να σημειώσουμε ότι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της συνθήκης ήταν ότι επέτρεπε επιστήμονες και στρατιωτικούς, μια ομάδα verification team ονομάζεται, ομάδα πιστοποίησης, όπου πήγαινε η μία χώρα στην άλλη
ναι.
και ήλεγχαν τα πυρηνικά όπλα
ευνηδιαστικά.
Είχαν το δικαίωμα να έρθουν ευνηδιαστικά και να πούν σήμερα θέλουμε να πάμε σε εκείνες τις εγκαταστάσεις και να δούμε τις πυρηνικές κεφαλές που είχατε στο ράφι, γιατί έτσι είναι, μηχανές είναι αυτά, ξέρετε. Mm-hmm. Αν τα δείτε, είναι κάψουλες οι οποίες μπαίνουν σε κάποια ειδικά ράφια στις αποθήκες που υπάρχουν, τις υπόγειες, και κάναν εφηλιαστικούς ελέγχους για να δουν ότι δεν αυξήθηκε ούτε ο αριθμός τους, ούτε έχουν παραχθεί καινούργιες. Έχουν, ξέρετε, τρόπους οι μεγάλες δυνάμεις να εντοπίσουν αν υπάρχουν δραστηριότητες παραγωγής νέων όπλων.
Mm. Έχει να κάνει. Νομίζω το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά με κάποια αφορμή πάλι παρόμοια.
Ναι, εκεί είμαστε τώρα λοιπόν, σήμερα.
Ότι δηλαδή θέλετε να πείτε ότι, ας πούμε, πρώτος ο Πούτιν είπε ότι εγώ δεν τη δέχομαι τη συνθήκη, δεν την ανανεώνω.
Είναι αναστέλο, είπε. Αναστολή είχε πει τότε.
Που έγινε μόνιμη.
Το τέλος.
Μάλιστα. Οπότε θέλετε να πείτε, στην ουσία από τότε δεν υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον και των δύο μερών να. Η συμφωνία και των δύο μεγάλων μερών για να μπαίνει μια χώρα στην άλλη. Ακριβώς. Και να γίνεται. Η Κίνα τώρα, θέλω να ρωτήσω κατευθείαν, γιατί
δεν
διαβάζω. Δεν εμπλέκεται, αλλά μήπως εάν ας πούμε στο επόμενο στάδιο αποφασίσουν να ξανακάνουν μια συνθήκη και να συμφωνήσουν όλοι μαζί για έναν έλεγχο των πυρηνικών, η Κίνα θα παίξει ρόλο μέσα σε αυτό? Αν
κοιτάξτε,
είναι η νέα συμφωνία.
Η Κίνα είναι σε γενικότερες συνθήκες, το Non-Proliferation Treaty. Το Non-Proliferation Treaty είναι η συνθήκη απαγόρευσης διάδοσης των πυρηνικών όπλων σε μη πυρηνικές χώρες. Mm. Θέλω να πω, επειδή 30 χρόνια στον ελληνικό στρατό διδάσκω και μελετώ όπλα μαζικής καταστροφής, τα πυρηνικά όπλα είναι η μεγαλύτερη υποκρισία. Γίνονται συνθήκες για να απαγορεύσουν την πυρηνικοποίηση άλλων χωρών, αλλά συντηρούν όμως τα πυρηνικά όπλα των ήδη πυρηνικών δυνάμεων. Ασφαλώς και είμαστε εναντίον των πυρηνικών όπλων. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι το κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων είναι κλειστό και χτυπάει αλήπητα όποιον υποψιαστούν ότι πάει να το κάνει, όπως είναι το Ιράν.
Mm-hmm.
Το
Ιράν. Τώρα, αυτό θα σας ρωτούσα, επειδή και αύριο έχουμε και αυτή τη συνάντηση, δεν ξέρω τώρα τι πληροφορίες έχετε, αν όντως είναι συνάντηση, είναι συζήτηση, είναι επίσημη, σε επίσημο επίπεδο μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Αν είναι δυνατόν, δεν θα το πιστεύαμε ποτέ ότι θα καθίσουν αυτοί οι δύο στο ίδιο τραπέζι. Για να συζητήσουν, όπως λέτε, δεν ξέρω τι ακριβώς θα συζητήσουν στο Ομάν. Δεν είναι δυνατόν να μην περιληφθεί και το κομμάτι αυτό των πυρηνικών του Ιράν, που υποτίθεται ότι είναι απειλή για τον πλανήτη. Μάλιστα.
Να σας πω κάτι, δεν θα το έλεγα ότι το Ιράν απειλεί τον πλανήτη, είναι τοπική η απειλή εκεί. Mm-hmm. Με η μεγαλύτερη απειλή των χωρών που κάνουν πυρηνικά όπλα και είναι ανώριμες, ξέρετε, είναι το λάθος, το σφάλμα και η τρομοκρατική τους χρήση.
Ναι.
Μια χώρα η οποία ξεκινάει και κάνει πυρηνικά όπλα δεν έχει αυτό που έχουν μεγάλες δυνάμεις που ονομάζεται stewardship. Είναι η διαχείριση των πυρηνικών όπλων, η αποθήκευση, η μεταφορά, ο έλεγχος. Και πολύ εύκολα μπορούν εξτρεμιστές σε αυτές τις χώρες να έχουν πρόσβαση. Έχουμε δει τι έχει συμβεί σε αυτές τις χώρες τώρα τελευταία, ειδικά με το Σαρίν και με τα άλλα χημικά όπλα. Άρα λοιπόν αυτές οι χώρες έχουν τον κίνδυνο της τρομοκρατικής χρήσης. Και από τις επισκέψεις μου στην Αμερική, γιατί το Υπουργείο Άμυνας με έχει στείλει σε εκπαίδευση τέτοια θέματα πυρηνικής τρομοκρατίας και πυρηνικών όπλων στην Αμερική, να σας πω ότι ο φόβος των μεγάλων δυνάμεων είναι η άγνωστη πυρηνική τρομοκρατική συσκευή που μπορεί να μπει σε ένα κοντέινερ, σε ένα καράβι που είναι πρωτόγονη τύπου Χιροσίμα, δηλαδή μιλάμε την εποχή του Οπενχάιμερ, να μπει σε ένα κοντέινερ και να εκραγεί σε ένα λιμάνι της Αμερικής.
Από ατύχημα, όχι, στοχευμένα.
Όχι, πάρα πολύ εύκολα.
Αλλά να γίνει με αυτό τον πρωτόγονο τρόπο, δηλαδή όπως λέτε.
Πανεύκολο.
Ναι, είναι πανεύκολο.
Είναι πανεύκολο να γίνει τρομοκρατική πυρηνική. Είναι αρκεί να έχει κανείς δύο βαρέλια με εμπλουτισμένο ουράνιο και να τα φέρει σε επαφή βία κάποια στιγμή. Έτσι ήταν η βόμβα της Χιροσίμα. Ονομάστηκε foolproof, για χαζούς δηλαδή. Mm. Είναι τόσο εύκολη να γίνει. Είχαν ένα μεγάλο κανόνι, δύο κομμάτια εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα εκρηκτικά εκτόξευσαν τα δύο κομμάτια την ώρα που έπεφτε πάνω στη Χιροσίμα, ήρθαν σε επαφή. Τα νετρόνια που υπήρχαν το πυροδότησαν και είχαμε έκρηξη. Τόσο απλά γίνεται η πυρηνική έκρηξη.
Καταλαβαίνω. Θέλω να ρωτήσω και να βάλω και στους ακροατές μας, να τους βάλω σε αυτή τη γνώση που μπορεί να μην την έχουν, ότι υπάρχουν πάρα πολλές συστάσεις και από το Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, τον κύριο Γκουτέρες, και από τον, ακόμα και ο Πάπας Λέων ο 14ος δήλωσε επ' αυτού που συζητάμε. Δηλαδή υπάρχει ανησυχία προφανώς, επειδή η εποχή την οποία ζούμε, την οποία διερχόμαστε, θα μπορούσε μια τέτοια έλλειψη ελέγχου να οδηγήσει σε χάος ή όχι, κύριε καθηγητά?
Ναι, κοιτάξτε.
Θα πείτε κάθε εποχή έχει αυτό το κίνδυνο.
Στην πυρηνικοποίηση της Γερμανίας, να έρθουμε στα χωράφια μας εδώ στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Να σας πω εγώ τι γίνεται στη Γερμανία τώρα. Ναι. Καθώς αποσύρεται η Αμερική από την υποστήριξη και την προστασία των ευρωπαϊκών χωρών, το βλέπουμε αυτό, οι ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στη Γερμανία που παρακολουθώ, η οποία έχει εξαιρετικούς πυρηνικούς επιστήμονες, έχω συνεργαστεί μαζί τους πολλά χρόνια, είχα και διευθυντή ως νεαρός στη Δανία γερμανό πυρηνικό φυσικό, ναι, λίγο καθηγητή, αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ειδικοί, ίσως αμέσως μετά τους Γάλλους, γιατί οι Γάλλοι είναι οι καλύτεροι στα πυρηνικά όπλα διότι τα διαθέτουν. Η Αγγλία δεν είναι πλέον Ευρώπη. Μιλάμε λοιπόν για τη Γερμανία, η οποία μέσα σε 6 μήνες μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Και ακούμε συνεχώς τη Γερμανία πλέον πολλές φωνές να λένε ότι αν μας παρατήσει η Αμερική, δεν είναι δυνατόν η Γερμανία, η πανίσχυρη οικονομικά Γερμανία, με τις τεράστιες γνώσεις πυρηνικής φυσικής, να μην κάνει πυρηνικά όπλα.
Μάλιστα.
Έστω και 1-2 για το φόβο, αν θέλετε, των αντιπάλων, κάπως έτσι το θέτουν.
Ναι.
Το ακούμε καθημερινά και αυτό που με ανησυχεί είναι να μην πυροδοτηθεί πάλι αυτή η στάση των Γερμανών, διότι, ξέρετε, έχουν και μια αίσθηση μερικές φορές ότι είναι μια πολύ δυναμική χώρα οικονομικά και το αντρούν και από την οικονομική του δύναμη. Φοβάμαι λοιπόν να μην προκύψει κάποιος νέος εθνικισμός εκεί, διότι αν συνδεθεί με τα πυρηνικά όπλα θα αλλάξει ο χάρτης της Ευρώπης. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί, αυτό που θα έλεγα γιατί μιλώ και με συναδέλφους στην Αμερική καθηγητές, καλό θα ήταν οι ΗΠΑ να παραμείνουν με το ΝΑΤΟ και να παρέχουν την ομπρέλα και την προστασία τους στις ευρωπαϊκές χώρες, στα μέλη του ΝΑΤΟ, γιατί ο καθένας αρχίζει και ανησυχεί πλέον και θα αρχίσει να σκέφτεται για την κατασκευή των πυρηνικών όπλων. Και οι Γάλλοι ιδιαίτερα, οι Γάλλοι οι οποίοι έχουν πυρηνικά όπλα, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Στην Ολυμπιάδα Στρατιωτικών Σχολών που έχουμε τώρα στην Κύπρο σε λίγους μήνες, αυτό που ετοίμασαμε τους ευέλπιντες είναι η πυρηνική ομπρέλα της Ευρώπης. Με αυτή τη μελέτη κατεβαίνουν οι ευέλπιντες, όπου δείχνουμε τι θα γίνει στην Ευρώπη αν η Αμερική αποσυρθεί. Η βάση μας θα είναι η Γαλλία. Η Γαλλία είναι η πυρηνική δύναμη, η οποία, αν θέλετε, σηκώνει το ανάστημά της στην Αμερική. Γι' αυτό δεν τα έχουν και πολύ καλά. Είναι ο μόνος που η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που μπορεί να σηκώσει το ανάστημά της στην Αμερική, διότι έχει πυρηνικά όπλα. Οι άλλες χώρες έχουν μερικά συμβατικά όπλα και μερικά πυρηνικά όπλα των Αμερικανών αποθηκευμένα και τοποθετημένα εκεί.
Κύριε καθηγητά, ναι. Πρέπει να σας χαιρετήσω, αλλά νομίζω ότι αυτό.
Ναι. Η Ευρώπη σημαίνει Γαλλία. Βάση πυρηνικά όπλα της Γαλλίας, η οποία μπορεί να δώσει τεχνογνωσία σε άλλους.
Αυτό το τελευταίο πραγματικά νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική γνώση που μας παρήχατε τώρα, γιατί μην τρέχουμε σε άλλες Ήπειρους. Όπως λέτε, εδώ στη δική μας την Ήπειρο, τα έχουμε τον κίνδυνο ή το όποιο σύστημα μέσα στο έδαφος μας. Πολύ ενδιαφέροντα όλα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιόλιο. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου γεννήθηκε ο Αμερικανός συγγραφέας, ο μετέπειτας συγγραφέας, ο Αμερικανός πάντως William Burroughs, έχω δανειστεί κάποια από τα αποφθέγματά του και τις παραδοξολογίες του. Το ταιριάζει νομίζω εδώ να πω αυτό που είχε πει, ότι μετά από μια ματιά σε αυτό τον πλανήτη, ένας επισκέπτης από το διάστημα θα έλεγε «Θέλω να δω αμέσως τον υπεύθυνο».
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει.
Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει.
Κορίτσια, γόρια, καρδιές,
έλιες, πλατάνια και όψιες.
Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει.
Απ' τον αιώνων τη πηγή κατρακυλά.
Δροσίζει το αύριο και το υπόσχεται ξανά.
Μάτω και τώρα το νερό μέσα απ' τη χούφτα σου θα πιω.
Ζωή να γίνει ζωή σε μια δουλειά.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ. Μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μας ελληνικά τραγούδια, το νερό των σταγιατών, το ακούσαμε μόλις. Να στείλω καλησπέρες και εγώ με τη σειρά μου. Καλησπέρα και φιλιά στον Παναγιώτη, στον Ανδρέα, στη Δήμητρα. Ευτυχώς λέει σταμάτησε η βροχή, ταξιδιώτες γυρνάτε και σας στέλνω πολλά φιλιά. Καλησπέρα και στο Σταμάτη, ο οποίος λέει και ποιος μπορεί να γνωρίζει την οπλική τεχνολογία που μπορεί να έχει ένας επισκέπτης από το διάστημα. Βασιζόμενο σε αυτό που είπα εγώ νωρίτερα, ότι αν έρθει ένας επισκέπτης από το διάστημα και ρίξει μια ματιά στον πλανήτη, υποθετικά φυσικά πάντα μιλώντας, θα πει φέτε μου εδώ αμέσως να δω τον υπεύθυνο. Και αυτά τα έλεγε ο αγαπητέ Σταμάτη και κυρίες και κύριοι, τα έλεγε ο William Burroughs, αλλά ο William Burroughs έζησε από το 1914 ως το 1997, οπότε δεν πρόλαβε να δει τον υπόλοιπο παραλογισμό του πλανήτη, οπότε και από την, μάλλον από αυτή την άποψη θα έλεγε κανείς ότι ήταν τρομερά ανατριχιαστικά προφητικός. Υποθητή μας λέει καλό απογευματάκι, να είστε καλά, καλησπέρα. Η φωτογραφία είναι μάλλον από προηγούμενο instantané, αλλά ναι, καταλαβαίνω ότι είσαι σε καλή διάθεση και χαίρομαι υποθητή που σου κρατάμε παρέα και, ανταποδίδεις και εσύ το χαιρετισμό σου. Τώρα αυτό το λίγο που γελώ είναι, αφορά τον Γεράσιμο, ο οποίος λέει πηχιέει τίτλη ωραία διατύπωση ο Γεράσιμος, και εγώ πήγα να το πω τιτλιέει πύχη, αλλά εντάξει, το υποτίθεται το γλίτωσα και δεν το γλίτωσα. Χρήσιμο το μάθημα, αυτά που μας είπε ο κύριος Λιόλιος. Ο κύριος Λιόλιος που ακούσαμε νωρίτερα, ο Θεόδωρος Λιόλιος, καθηγητής πυρηνικής φυσικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων και Εκρηκτικών, με φοβερή εμπειρία και νομίζω και πολύ καλό λόγο για τον τερματισμό του ελέγχου των πυρηνικών όπλων, των στρατηγικών πυρηνικών όπλων, όπως μας είπε, από σήμερα 5 Φεβρουαρίου σε ΗΠΑ και Ρωσία, που κατέχουν έτσι κι αλλιώς το 80% αυτών των όπλων σε όλο τον πλανήτη. Και όποιο κίνδυνο από εδώ και πέρα μπορεί να διατρέχει ο πλανήτης, είμαστε λιγάκι στο έλεος, γι' αυτό και υπάρχουν όλες αυτές οι συστάσεις από τους φορείς, από τους ανθρώπους που ακούγεται κάπως ο λόγος τους, τι στο καλό, ώστε να υπάρξει λελογισμένη γενικότερα χρήση των όπλων και όχι με κάποιον άλλο σκοπό. Και στα υπόλοιπα μηνύματα θα πάω σε λίγο, στα μηνύματά σας, γιατί τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Ελισάβετ Φελώνη. Η κυρία Φελώνη είναι υδρολόγος, δηλαδή ό,τι πρέπει για το τραγούδι που ακούσαμε και γενικότερα ό,τι αφορά το ίδωρ. Υδρολόγος και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα, κυρία Φελώνη.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, σας και τους ακροατές. Σας πράγματι μας υποδειχτήκατε το θέμα με ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
Ναι, όμορφο τραγούδι πραγματικά, και αναφέρεται γενικότερα στο πολύτιμο αγαθό που νομίζουμε ότι είναι δικό μας και το διαχειριζόμαστε όπως να είναι, το κατασπαταλούμε. Φυσικά αναφέρομαι στα αποθέματα νερού. Έχω εδώ και αρκετές μέρες την απορία και την έχω φάει τη Βουλακουλισσοπούλου, τη συνάδελφο, και της λέω: αφού βρέχει, έβρεξε, βρέχει και θα βρέχει, και είχαμε έναν πραγματικά βροχερό Ιανουάριο, δεν θα ανέβηκαν λίγο τα αποθέματα, τουλάχιστον εδώ για το λεκανοπέδιο που έχουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα? Μου λέει: πόπο, αμάν πια με αυτό το θέμα. Κι όμως δεν το ξεχνάμε, τη λειψιδρία και τον κίνδυνο δεν τον ξεχνάμε, και γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε εσάς, κυρία Φελώνη, με την πρώτη ερώτηση να είναι αυτή: τι συμβαίνει με Μόρνο, Ηλίκη, Εύβοινο και Μαραθώνα?
Πράγματι, και ακριβώς επειδή βρέχει, είναι και μια κουβέντα που γίνεται μεταξύ φίλων αυτές τις μέρες, και εμένα συχνά με ρωτούν και το συζητάμε.
Ξέρουν ότι είστε υδρολόγος και έρχονται και σας πιάνουν και σας ρωτάνε όπως ρωτάμε τους μετεωρολόγους. Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι βρέχει στην Αττική, χωρίς αυτό να έχει άμεση θετική επίδραση στα αποθέματα.
Ναι.
Ψυχολογικά όμως μας επηρεάζει. Στην πραγματικότητα όμως βρέχει και χιονίζει, δηλαδή έχουν σημειωθεί και σημαντικά ύψη χιονόπτωσης τώρα πια στις περιοχές όπου με τη σειρά τους εμπλουτίζουν τους ταμιευτήρες μας, δηλαδή τον Εύβοινο, τον Μόρνο στη δυτική στερεά Ελλάδα, και αντίστοιχα τον Μαραθώνα και την Ηλίκη, που συμπληρωματικά αυτοί οι τέσσερις ταμιευτήρες ουσιαστικά ολοκληρώνουν τους βασικούς μας επιφανειακούς πόρους του υδροσυστήματος που δίνει νερό στην πρωτεύουσα. Πράγματι, παρόλο που αν έτσι παρακολουθήσουμε λίγο την εξέλιξη των αποθεμάτων, είχαμε ένα ελάχιστο στα μέσα περίπου προς τέλη Νοεμβρίου, είχε φτάσει το συνολικό απόθεμα, σκεφτείτε τότε, 370 περίπου εκατομμύρια κυβικά. Επειδή ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις μέσα στο φθινόπωρο, αν και καθυστέρησαν σχετικά, και είχαμε σημαντικά ύψη βροχής το Δεκέμβρη και πόσο μάλλον τώρα το Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο που αφήσαμε πίσω μας, ήδη σήμερα βρισκόμαστε στα 560 εκατομμύρια κυβικά. Ήταν ένας πολύ βροχερός Γενάρης σε αρκετές περιοχές εκεί στη Ναυπακτία, στη Φωκίδα, γύρω από το φράγμα του Μόρνου, δηλαδή στις περιοχές που πράγματι
βλέπουν
τα αποθέματα. Είχαμε υπερτριπλάσια ύψη σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο, για να καταλάβουν και οι ακροατές.
Γιατί το είπατε 560 κυβικά.
Εκατομμύρια κυβικά.
Εκατομμύρια.
Αν αφήσουμε τα αποθέματα όλων των ταμιευτήρων, σκεφτείτε ότι η ζήτηση στην πρωτεύουσα είναι περίπου 400-400 κάτι εκατομμύρια ετησίως. Το σύστημα, όταν έχουμε έτσι καλές χρονιές με πλούσια υδροφορία, έχει αποθέματα που μπορεί να αγγίξουν και το 1 δις κυβικά, δηλαδή 800 εκατομμύρια με 1 δις κυβικά. Τώρα τα τελευταία χρόνια μετά το 2022, επειδή είχαμε άνομβρες περιόδους, δηλαδή σχετικά ξηρές χρονιές, όλο και καταναλώναμε από αυτά τα αποθέματα και είχαμε μια σταδιακή συρρήκνωση. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά μετά από αυτό το σερί άνομβρίας, όπου κάπως παίρνουμε μία ανάσα. Αλλά θα ήθελα να πω εδώ και κάτι ακόμα, να μην εφησυχάζουμε. Θυμίζω ειδικά στους μεγαλύτερους την μεγάλη ξηρασία της περίοδου 88-94 περίπου, όπου ήταν και πολύ μεγάλο το πρόβλημα στην πρωτεύουσα. Βέβαια τότε στο σύστημα δεν ήταν ο Εύβοινος. Όμως ήρθε μέσα σε αυτή τη μακρά περίοδο μία καλή χρονιά. Και μετά επαναλήφθηκε η σχετικά ξηρή συμπεριφορά της βροχόπτωσης.
Έχω παρατηρήσει, πολύ εμπειρικά βέβαια, ότι αυτό συμβαίνει. Έχουμε δηλαδή λογικό αυξομοιώσεις σε αυτό που θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή έχουμε μια καλή χρονιά όπως λέτε, μετά έρχεται λίγο ξηρασία και λειψιδρία, και αυτό λιγάκι μας κάνει και αισιόδοξους και επιφυλακτικούς θα έπρεπε.
Έτσι, τώρα θα το πούμε χοντρικά, κατά μέσο όρο εμφανίζεται ένα τέτοιο επεισόδιο εμένουσας ξηρασίας, δηλαδή μαζεμένα 2-3 ξηρά χρόνια, μία φορά στα 10 χρόνια. Περίπου, έτσι κατά μέσο όρο. Αυτό έχουμε δει στο υδροσύστημα της Αττικής.
Μάλιστα.
Αλλά, ναι, υπάρχουν
και τώρα,
άλλα
τώρα
επεισόδια.
Είναι, τώρα, ας πούμε, το 25-26 είναι η μία φορά στα 10 χρόνια, θεωρείτε?
μία φορά στα τα χρόνια ήταν αυτή η εμένουσα ξηρασία που είδαμε από το 22 μέχρι το 25. Αυτό δηλαδή το επεισόδιο το παρατεταμένο. Mm-hmm. Που, δηλαδή, τι βλέπουν και οι επιστήμονες, ότι αυτά τα χρόνια τα ξηρά έρχονται κατά συστάδες. Θα το δούμε αυτό το φαινόμενο μία φορά στα τέλη του 80-90, μία προς το τέλος της δεκαετίας του 2000, μία στην προηγούμενη πάλι δεκαετία του 2010-20 και πάλι τώρα μία φορά μέσα στην δική μας δεκαετία. Απλά στατιστικά αυτό δεν εμφανίζεται ακριβώς κάθε 10 χρόνια.
Ναι, εντάξει, δεν μας κλείνει και ραντεβού.
Αυτή είναι η στατιστική, ότι έχουμε περίπου ένα τέτοιο επεισόδιο την δεκαετία. Mm-hmm. Ναι, είναι δηλαδή, ας πούμε, χοντρικά 7 τα πιο καλά ή μέτρια χρόνια και 3 τα λιγότερο, αλλά και πάλι το λέω έτσι χοντρικά για να
τα προσέγγιση, ναι. Φαντάζομαι ότι έχουμε ακόμα αρχές Φεβρουαρίου, άρα ο χειμώνας, κάποιος χειμώνας είναι ακόμα μπροστά μας, που σημαίνει, γιατί σας άκουσα να αναφέρεστε ειδικά στη χιονόπτωση, στο χιόνι, και πολύ καλά κάνετε.
Πολύ σημαντική παρατήρηση, ακριβώς, και ειδικά τώρα το Φλεβάρι και το Μάρτι αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν και οι χιονοπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υψηλότερες χιονοπτώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που ήταν περιορισμένες, ήταν και κάπως γλυκός ο χειμώνας. Τα χιόνια έτσι λειτουργούν ευνοϊκά και για τα υπόγεια αποθέματα και για τους επιφανειακούς μας ταμιευτήρες στα φράγματα, γιατί στους ποταμούς ουσιαστικά διασφαλίζουν την υδροφορία την περίοδο του καλοκαιριού, που το έχουμε και μεγάλη ανάγκη, επειδή πολύ νερό και λόγω της εξάτμισης, αλλά και επειδή μεγιστοποιείται η ζήτηση. Mm-hmm.
Μάλιστα. Ξέρετε, πολλές φορές, αν και μας τα λέτε πραγματικά πολύ ωραία, κυρία Φελώνη, διστάζω να κάνω εκτεταμένη συζήτηση με επιστήμονες της ειδικότητάς σας, γιατί φοβάμαι μήπως, από την πλευρά μου τουλάχιστον, βγει το συμπέρασμα ότι ωραία, ανεβαίνουν τα αποθέματα, άρα ψυχολογικά είμαστε ok και πάμε να ξοδέψουμε νερό.
Και πολύ σημαντικό που το επισημαίνετε. Mm. Αυτό ξεκίνησα να λέω και εγώ, ότι παίρνουμε μια ανάσα, φαίνεται να παίρνουμε μια ανάσα, αλλά ακριβώς επειδή το σύστημά μας, ναι μεν, είναι καλά, άρτια σχεδιασμένο, μπορεί να καλύψει ζήτηση. Δεν δείτε θέμα αυτό που είπατε, κινδύνου λειψιδρίας άμεσα για το επόμενο καλοκαίρι.
Ναι, ναι.
Όμως, όταν βρισκόμαστε μέσα σε μια υδατική κρίση που εξέλιξη, το πρώτο που πρέπει κανείς να κοιτάζει διαχειριστικά είναι να ελέγχει την κατανάλωση. Οπότε στο τέλος αυτής της υγρής περίοδου, δηλαδή κατά το τέλος της άνοιξης, που πλέον θα έχει κλείσει ο λογαριασμός με τις φετινές βροχοπτώσεις, θα μπορούμε να χαράξουμε και την στρατηγική μας για το καλοκαίρι που έρχεται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν θα είμαστε άνετοι ή αν θα πρέπει πάλι να τρέξει κάποια καμπάνια ευαισθητοποίησης, να είμαστε έτσι λίγο πιο προσεκτικοί, σόφρονες με τη διαχείριση του νερού, mm-hmm. με τη κατανάλωσή μας.
Είπατε...
Σε κάθε περίπτωση ναι. όμως, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε και σαν πρακτική γενικότερα. Ξεκινήσατε με μια πολύ εύστοχη παρατήρηση, είναι ένα πολύτιμο αγαθό, δεν μας περισσεύει. Η όποια επένδυση έχει σημαντικό κόστος, χρειάζονται να γίνουν πράγματα και όλοι έτσι ευελπιστούμε να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα μια σειρά από μέτρα, γιατί αυξάνει και η ζήτηση με τα χρόνια στην Αττική, mm-hmm. και λόγω του πληθυσμού αλλά και του τουρισμού που έχει αυξηθεί και στάσεις και άλλων δραστηριοτήτων, είναι το ελληνικό, είναι για τα data centers, έτσι μπορεί να έχετε διαβάσει και σχετικά, mm-hmm. που ξεκινούν στην περιοχή της Αττικής.
Στην Νέα Αττική. Και εσείς είπατε τη σωστή, την σωστότατη λέξη, στρατηγική. Η στρατηγική διαχείρισης λοιπόν των υδάτινων αποθεμάτων, που είναι φυσικά θέμα της πολιτείας πρωτίστως, οι επιστήμονες υποδεικνύουν, οι δημοσιογράφοι καταγγέλουν ή αποκαλύπτουν ή παρακολουθούν, αλλά αυτή που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις και θα τις εφαρμόσει είναι η πολιτεία, οπότε η λέξη στρατηγική νομίζω ότι είναι η κατάλληλη. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι κάπως επιφυλακτική, γιατί αν είχαν ακολουθηθεί αυτά που έπρεπε τόσα χρόνια, δεν θα φτάναμε στα σημεία πολλές φορές που είναι λίγο πριν το τελικό, δηλαδή την απόλυτη, ας πούμε, επίγουσα κατάσταση. Αλλά ωστόσο, ας το λέμε εμείς πάλι και πάλι και πάλι και ας έχουμε το νου μας, γιατί και πολλές φορές, κυρία Φελώνη, συζητιούνται συχνά. Υπάρχει ο φόβος πάντοτε για ιδιωτικοποίηση, μερική ιδιωτικοποίηση αυτού του σημαντικού φυσικού πόρου.
Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό το έργο σας προσφέρει στο δημόσιο διάλογο. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπήρξε εν πάση περιπτώσει, έλλειμμα στρατηγικής και αυτό φάνηκε με την εξέλιξη του συγκεκριμένου επεισοδίου. Μακάρι να το κρατήσουμε σαν ένα μάθημα αναφορικά με τις καθυστερήσεις μας στη λήψη αποφάσεων. Και πραγματικά καταλαβαίνατε ότι αν η διαχείριση του νερού είναι έγκαιρη και ακολουθεί την επιστήμη, ας πούμε, ό,τι επιτάσσει η επιστήμη και ό,τι υποδεικνύουν οι ειδικοί, δεν θα φτάνουμε στο σημείο να
βάραμε καμπανάκια και να...
υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς αυτό. Πολύ σας ευχαριστώ. Μας τα είπατε καλά, εξαιρετικά και εσείς να είστε καλά. Κυρία Φελώνη, γεια σας. Η κυρία Ελισάβετ Φελώνη, υδρολόγος, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς και επιδραστικούς και διαδραστικούς στα μηνύματα και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη, από τη Φλόρινα, ο οποίος μας λέει πολύ καλά κάνατε και παίξατε το τραγούδι, δηλαδή αυτό εννοεί το θέμα των ερώτων στα γιατών, κάτι που οι κάτοικοι το προστατεύουν με νύχια και δόντια. Κόντρα σε αυτούς που το επιβουλεύονται και μας εξηγεί ότι είχε επισκεφτεί το χωριό Σταγιάτες πριν από μερικά χρόνια. Η λιγοστή του κάτοικη είναι ένα μικρό χαλατικό χωριό. Ο Βασίλης μας λέει ότι έχει 12 βαθμούς τώρα στη Δράμα. Επίσης μας λέει ότι θέλει να πιστεύει ότι το λιμενικό δεν λέει ψέματα, γιατί πρώτη τους αποστολή, μάλλον θέλει να πιστεύει επίσης ότι πρώτη τους αποστολή είναι να σώζουν ανθρώπους από τη θάλασσα. Όμως η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Όλα σωστά. Εγώ να προσθέσω και να επισημάνω, Βασίλη, ότι ακριβώς επειδή είναι αυτή η αποστολή τους, το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διάσωσης εντός εισαγωγικών είναι τόσο οδυνηρό, τόσο φτωχό, τόσο αρνητικό, που δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό που έγινε. Η χώρα, ναι, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, υπάρχει μεγάλη ευθύνη των διακινητών, αλλά είπαμε, υπάρχει και το υπόλοιπο γύρω-γύρω που πρέπει να διαλευκανθεί και οι Ευρωπαίοι φορείς και παρατηρητές που μπορεί να επέμβουν ή να παρεύουν με κάποιο τρόπο, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του περιοδικού Foreign Policy, Ravi Agrawal, αν το λέω σωστά, Agrawal μάλλον, και έχει αναφερθεί ήδη και στην επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου την ερχόμενη Τετάρτη, αλλά και στο θέμα της Χίου. Λέει λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς είναι σε εξέλιξη πλήρης έρευνα για τους 15 νεκρούς μετανάστες. Πιστεύει, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, ότι αν δεν ήταν το λιμενικό, τότε οι νεκροί θα ήταν περισσότεροι, και παραπέμπει για περισσότερα στοιχεία στην ολοκλήρωση της έρευνας του λιμενικού. Υπερασπίζεται, υπεραμείνεται της μεταναστευτικής πολιτικής και εγώ απλά θα διορθώσω όλους όσοι το λέμε. Δεν είναι 15, είναι 17 οι νεκροί, γιατί οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους κυοφορούσαν σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη, κυοφορούσαν έμβρια και φυσικά χάθηκαν κι αυτά. Πάμε και στα άλλα μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη που από νωρίς έχει στείλει καλησπέρα, καλησπέρα. Το λέει δύο φορές επειδή εγώ το λέω συνήθως. Αναρωτιέμαι, λέει ο Δημήτρης, υπάρχει περίπτωση κάποιος από τους μετανάστες να πει στην κατάθεσή του ότι δεν έφταιγε το λιμενικό? Κάτι εδώ δεν πιάνω στην ερώτησή σου. Μήπως δεν είναι ερώτηση αλλά είναι τοποθέτηση? Ο Παναγιώτης καλησπέρα λέει, να κάνει καλό καιρό να κάνουμε περίπατο στο σχολείο. Τι μου θύμισες τώρα, Παναγιώτη. Πράγματι, υπήρχαν εκείνες οι μέρες τόσο... Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, τόσο ξένιαστες. Πολύ μας η έννοια ήτανε, μήπως έχει καλό καιρό, αφού θα έχει καλό καιρό, μήπως ο διευθυντής και η εκπαιδευτική πούνε, παιδιά, πάμε εκδρομή.
Την άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Δεν είχα φίλους ναυτικούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει. Τον άκουσα τον άνεμο με δέντρα να μαντεύει, να σπάει στο γόνατο κλαδί, να μετανιώνει σαν παιδί, τα φύλλα να χαϊδεύει. Άκουσα που έκλαιγες κι ήθελες να γυρίσω.
Η Μαρία, καλησπέρα μας λέει. Μ' αρέσει που λέει καλησπέρα μας. Είναι πρώτο πληθυντικό έτσι για όλους μας. Από το Ηράκλειο, συννεφιά εδώ, με ήπια θερμοκρασία όσον αφορά στον καιρό. Σχετικά με χτες που δεν πρόλαβα να διευκρινίσω, το ventral vagal state του νευρικού συστήματος είναι όταν το αυτόνομο νευρικό σύστημα συνδέεται με αισθήματα ασφάλειας, ηρεμίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τι ωραίο! Μ' αρέσουν αυτά, το ξέρεις νομίζω Μαρία, το έχεις καταλάβει. Ευχαριστώ, λέει, καλή εκπομπή, εύχομαι, και βάζει μέσα σε παρένθεση τραγουδάρες.
Τον άκουσα τον κεραυνό.
Η Νικολέτα, καλό απόγευμα κυρία Καραγιάννη, μου λέει επίσης Νικολέτα μου, θα ήθελα να σας μεταφέρω σημερινή είδηση. Από τον ερχόμενο Μάιο δεν θα μπορεί κανείς ιδιοκτήτης να πουλήσει ή να ενοικιάσει το ακίνητό του αν δεν δαπανίσει για να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον κατά δύο κατηγορίες. Και λέει ότι αυτό είναι εξωφρενικό από την πλευρά των κυβερνώντων, γιατί δεν θα έχει, άμα δεν έχει χρήματα πώς θα το κάνει. Δηλαδή δεν θα έχει το δικαίωμα να το κάνει αν δεν ξοδέψει για να το αναβαθμίσει. Κατάλαβα το αντιφατικό του πράγματος και νομίζω ότι από την εβδομάδα που έρχεται πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, Νικολέτα.
Πίσω μου θα αφήσω
Ο Γιώργος θέτει και θίγει ένα ζήτημα που ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι η αναφορά του στους δανειολήπτες με το ελβετικό φράγκο. Και ξέρω, κατάλαβα, ξέρω που κοιτάζω τώρα με το βλέμμα μου απέναντι κάποιους συναδέλφους που περιμένουν μια κάποια ευνοϊκότερη ρύθμιση. Ο Γιώργος λοιπόν, νομίζω ηρωνικά λέει, όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Ας πρόσεχαν, λέει, οι δανειολήπτες με το ελβετικό, γιατί τώρα έχει μπει μια ρύθμιση μόνο για τους δανειολήπτες που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη, για τον τόκο στην κουτσουρεμένη δόση, λέει. Για τους άλλους δανειολήπτες τίποτα, όχι, νιέτ. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, να στο κάνω ακόμα βαρύτερο, διάβαζα παρακάτω για το θέμα με το, έστω και με αυτό, την ευνοϊκή ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ότι τώρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να γίνει μια ολόκληρη αναδιοργάνωση του τραπεζικού συστήματος, των μετρήσεων κτλ. Και η επιβαρυντική, ας πούμε, επιβαρυντικός για τις τράπεζες και τους servicers λογαριασμός είναι τόσο μεγάλος που πολύ φοβούμαι ότι δεν θα προχωρήσει η οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση πάνω σε αυτά που λες. Όχι στο συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο αποφασίστηκε, αλλά για τις άλλες, τις ρυθμίσεις που ζητάει ο κόσμος και που τις χρειάζεται για να βγάλει τις δόσεις του πέρα, να μπορέσει να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του.
Let them sing, let them sing. All humanity has flags to fly. Fly them high, fly them high. Brothers and sisters of the light, shine it bright, shine it bright. Take up that torch, poets speak out. Have no doubt, have no doubt.
Γεράσιμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα γράφεις και για τη διαχείριση του νερού, για τα δύο έμβρια που είπαμε νωρίτερα, ότι το Βατικανό προσπαθεί να διαδραματίσει το ρόλο του ειρηνοποιού στις Ιράξεις. Ναι, και εγώ το παρατήρησα γι' αυτό και αναφέρθηκα. Ο Βασίλης επανήλθε. Δεν χρειάζεται τώρα να το πούμε στον αέρα, θα σου εξηγήσω περισσότερο με κάποιο μήνυμα ενδεχομένως. Νομίζω ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Βλέπω την ώρα αμήλικτη και ακάθεκτη, γιατί σε λίγο έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Και μια και ξεκινήσαμε με William Burroughs, θα κλείσουμε με William Burroughs, μια και το τραγούδι Neil Young, Hey America, που έχει πέσει, είναι ό,τι πρέπει. Στην Αμερική πρέπει να είσαι ή περιθωριακός ή να είσαι περιθωριακός ή να πεθάνεις από βαρεμάρα, είχε πει ο Αμερικανός Burroughs. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ σε όλους.
Let the stars and stripes fly.